Suður, Jón Þór Ólafsson.
Frú forseti, þá spyr ég aftur, það er vissulega hagsmunir beggja vegna. Það eru hagsmunir þess að ríki geti haft upplýsingar hvernig ástand er í ríkinu þegar kemur að skuldamálum fólks og slíkt. Vissulega hagsmunir þetta. En það eru líka hagsmunir að vernda friðhelgi einkalífsins. Og ég minni þá þingmanninn á að hann skrifaði undir drengskaparheit að stjórnarskrann og að verja friðhelgi einkalífsins, meðan hann skrifaði ekki undir drengskaparheit.
Ég vil minna háttvirtan þingmann á að ávarpa aðra þingmenn í samræmi við þær venjur og hefðir sem hér gilda.
Meðan að ekki hafa þingmenn skrifaði undir drengskaparheit þess að verja það að ríkið geti sótt upplýsingar til þess að uppfylla kosningalóður eða sinna hér hagstjórn. Þannig að ég spyr þá aftur hvort að þingmaður muni halda drengskaparheit sitt að þýleitinu til að hann muni verja stjórnarskrána og láta hana njóta vafans.
Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal.